Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Исәнмесез, кадерле дусларыбыз. Микрофон алдында Гөлназ Ибраһимова. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында игътибарыгызга кызыклы очрашулар кунакханасы сәхифәсе тәкъдим ителә. Аның төре башында безнең яраткан җырчыбыз, кино һәм театр актеры, Татарстанның халык артисты Әсхәт Хисмәт. Без аны артистлар өчен гаятьтә мәшәкатьле көннәрдә студиябезгә кунакка чакырдык. Әрсезлегебез өчен оклана башлаган идек, кунак үзе бүлдерде. Ниткән мәшәкать! Авыл җирендә ул әнә таңнан торып көтү куасы, бакча казыйсы, ә монда шәһәрдә сыер савылган, су кергән, кибеттән ризык кайткан бер вафасыз яшибез, ялкауланып барабыз, диде дә рәхәт итеп көлеп җибәрде. Аның көлүен сәхнәдән дә, экраннан да күргәнегез бардыр. Ул көлгәндә яшисе килә башлый. Татар халкының киң күңелен, сафлыгын, риясызлыгын, җырлыгын һәм шул сыйфатлар арасында укмашып яшәгән хәйләкәрлеген чагылдыручы рәсем төшерергә теләсәләр, Әсхәт Хисмәтнең көлеп торган портретын сайлап алырга кирәктер мөгаен. «Йә, ярар», диде аннары кунагыбыз. «Аллага тапшырып башлыйк. Сез бит мине кызыклы очрашулар кунакханасына чакырдыгыз, шулаймы?» Халкыбызның сөекле бер улы, театр һәм кино актеры, җырчы, Татарстанның халык артисты Әсхәт Хисмәт белән әңгәмә менә шулай башланып китте. Әңгәмәне Нәсим Акмал алып бара.
Хөрмәтле тыңлаучылар, без алдан ук әйтеп куйган идек, инде бездә бүген затлы кунак бар, Әсхәт Хисмәт. Безнең барыбыз да яраткан бер кешебез, Татарстанның халык артисты Галия Әскәр Камал исемендәге академия театры белән киндиге белән бәйләнгән бер зур актерыбыз. Әсхәт абый, менә бөтен эшләреңне ташлап, безнең радио тыңлаучыларыбызны хөрмәт итеп килгәнсең, бик зур рәхмәт сиңа.
Хәерле көннәр, мөхтәрәм радио тыңлаучылар.
Әсхәт абый, мин инде абый дип карт әйтеп әйтмим, сезнең гәүдәгезгә карап, тавышыгызга карап әйтәм, абруегызга карап әйтәм. Хактан да абый, төп темага бераздан кирип китәрбез, миндә бер тәкъдим бар иде. Әсхәт Хисмәт, әгәр безгә килгән икән, димәк инде тыңлап торган кешеләр аннан җыр китәләр. Әсхәт Хисмәтнең җырлавын бик нык яратабыз халык. Әйдә, менә бу урында бер җыр белән башлап китик әле.
Бер җырмы? Менә Нәсим, бер нинди нәрсәсез, радио тыңлаучылар да шулай дип аңлар, Зәңгәр шәлдән Булат җырын җырлап җибәрергә телим инде. Булат теге шахтадан кайта, сөйгән яры янына кайта, Сабантуй көненә кайта. Шундый мизгел күз алдына килә дә, мин менә дусларым сагынып кайттым, дусларым ерак җирләрдән, шахтерлар батыр егетләр, дусларым сәлам әйттеләр, якын дусларга, матур кызларга, син дә кодаша, элешсез калма, анда юк урак, анда юк сабан, анда икмәкне алалар сатып, эшчеләр санын номерлар тагып, меңәрләп кенәй санылар анда. Булат, булат, кайткан, бүләк алып кайткан, сабан җиле каян, каян сизгән наян, сабаннарда сабан, бүләкләрдә алган, сабан җиле каян, каян сизгән наян.
Менә шулай да. Рәхмәт, Әсхәт абый. Менә шул хәтле матур җыр, үзем дә кушылып китәсе килә, ләкин синең җырлавыңны бозармын дип курыктым.
Кузылмый инде, бергә җырласаң әйбәтрәк була. Без анда, әйе, Булат үзе генә җырлый, аннан соң кушымтасына инде безнең андагы яшьләр кушыла инде.
Менә бу Булат образы, Булат роле ул Әсхәт Кисмәт дигән актерны дөньяга таныткан, халыкка таныткан бер роль булды. Мин әле хәтерлим сезнең иң беренче тапкыр сәхнәгә чыккан вакытларыгызны актерлар дуэтыны. Ул шул хәтле матур иде. Без бит инде Зәңгәр Шәрне электән бәләкәйдән күреп үскән кешеләр. Наил абый Әйүп уйнаган Булатны да беләбез, башкасын да беләбез. Ләкин сезнең менә монда бер яңача Булат килеп чыкты име? Яңа да ул, шул ук Булатта. Шушындый осталар башкарган рольне яңадан яңартып сәхнәгә алып чыгу бик катлаулы булгандыр.
Мин Марсел абыйга бик зур рәхмәтле, әйтик, җырлагач инде буй кыяфәтендә булгач әйтик, Марсел абый алды, өйрәтте, бит инде режиссер өйрәтә сине, ничек уйнарга, нәрсә, ничек менә шулай барды. Мин бик рәхмәтле, бу әсәргә бит инде Алла берсе 26-нчы елны 100 ел була язылганына. Бер гасыр дигән сүз. Һаман да ул халкыбызның йөзеп каршы ул халганы ничек булганын белсә дә барбер килә, карый, рәхәтләнә, көлә.
Хәзер булай булачак дип сөйләп утыра әле ул.
Шулай менә белмәгән кешене шулай дип дөрес әйтәсең, шулай сөйләшеп тә утыралар. Монда инде башта Кәрим абый уйнаган. Кәрим Тинчурның язучы үзе уйнаган. Аннан соң Азат абый Аббасов уйнаган, әйме? Аннан соң Мәсхүт Имашев уйнаган. Бер тапкыр гына Айрат Арсланов та уйнаган бу рольне. Аннан Наил Әйюпов, Наил Әйюповтан соң Нариман Гарифуллин белән без уйнадык 10 ел. Аннан бездән соң Рамил Тахватуллин кабул итте. Аннан соң инде менә яшьләр Ришат Ахмадуллин уни, Ирек Кашапов та уйнап алды. Менә шулай менә. Буыннан буынга бара. Тагы Булатлар булыр. Безне яшәгәндә Зәңгәр Шәл репертуардан төшмәс дип уйлыйм. Булаты мәйсәрәсе алмашыр, Ишаны алмашыр, менә шулай иттереп алмашып барыр.
Ниндер бер талсымы бар бу әсәрнең ийме?
Ие, безнең халык бит инде барыбер әзрәк изелгән дә. Әйтик, менә ул Булат бит инде шахтага киткән, акчашларгә барган. Аннан соң кайта Мәйсәрәгә әйтә бит, менә мин ди туйлык сумма әзерләп кайттым. Синең уең искечән, балар бер-берсенә вәгъдә биреп китешкәннәр дә, менә шулай кайта менә шундый хәл килеп чыга. Анда инде Ишанны да сүгәргә кирәкми, заманында Ишан да шундый булгандыр, төрлесе булгандыр инде. Кашкыннар да булган, әйтик, берәр нәрсә булган, төрмәгә утырмас өчен урманга кашканнар менә. Гомумән мин Зәңгәр Шәл белән бәйле, менә ул шилешәгә килеп Камал театрына аяк баскач та, мин шушы Карурман сәхнәсендә Шәкир җырын җырлый башладым. Минем Марсел абый шушы Шәкир җырын җырлатты. Анда инде башта кем җырлагандыр? Башта бит инде әйткәч, Терин Шәрүнне кулга алгач, Зәңгәр Шәлне алалар репертуардан. Аны аклагандан соң Зәңгәр Шәл яңадан репертуарга кайта, Сыряждан абый Буяны, Сыряждан Сарымсаков. Һәм дә Шәкир җырын җырларга Илхам абыйны чакыралар. Илхам абый Шакировны Әлі оланда үшілші да оқиғына тұрған шағы бола, Әлхам абыны радиодан жаңғырамаған бола. Мәне бір ай бойы ойнайлар спектакль, әйме? Әлхам абый ай бойы сұршы Шәкір жырын жырлай. Әл қой вақытта қол шауып екі шәр тапқырда жырлаталар бола.
Спектакль барғанда,
әйме? Спектакль барғанда. Анан сын мәне анда қашқындар пәрдәсі бию білен бітейін, әйме? Шушы биюне ике шәр тапкыр кабатлый торган булгандар. Халык кулчаба, менә ике шәр тапкыр кабатлый торган
булган. Шәп бит.
Әй, әгәр дә мин ашанмасаң, өлкән артистлардан сорарга мөмкин. Ренат абидан, Равил абидан сорарга мөмкин. Менә шулай кабатлаганнар. Аны шундый хәл. Аннан соң инде мин Булат булдым. 86-нчы елда яңа бинага күчкәндә без Венера Ганиева белән Мәйсәрә белән Булат булдык. Аннан соң тагы вакыт узды да Рамил Тахватуллин булды Булат. Безне Наил Әйпов белән Марсилябы куйды Шәйхи бабай иттіріп. Шәйхи бабайдан соң тағы біраз тоқтап тұрды, яңа пастанау қысы, мәне Фәрит Рафкатович куйды. Хамда мин анда Ишан Хазират ойнап жүрем, мәне менің Зәңгәр Шәл белән бәйле.
Хаман үсе барасы.
Бір генә тапқыр Ғәләвиндә ойнағаным бар иде. Бір генә тапқыр.
Әсхәт абый, мәне біздің қызықлы ұшырашулар қонақ хәнәсе деген
тапшыру.
Оның бір тәләбе бар.
Әйе.
Кешене мәне тұрмыш юлын башыннан мәне бүгінгі көнгә чаклы күз алдына китереп бастыру. Башлыйбыз сүзне сезнең түбән әлки авылыннан, әти әниләрегездән, ата-ана, мөмкин булса, сезнең шәҗәрәгез коя барып тоташау. Әйдә менә шул вакытлардан башлап китик әле.
Инде әйттек без, мин 51-нче елның 28-нче декабрендә Әлки районы түбән әлки авылында дөньяга килгәнмен, әйме? Әниемнең күкрәк сөтен имеп, дәвәт имнәр, әбзән имнәр карап мине үстергәннәр инде. Безнең мәктәп бинасы агачтан ие, озын коридор, шундый без корпуслар дип йөрәйдек инде ул вакыттан. Шунда озын тәнәфсләрдә шаып йөрмәйдек без, укытучылар белән түгәрәк уеннар уйныйк. Менә шул түгәрәк уеннарда мин җырлап башладым. Аннан соң ата-аналар җыелышында җырлый торган ием. Бер тапкыр менә ата-аналар җыелышында хәзер мин җырның исемен оныттым инде. Мәхәббәт турында җыр булган ул. мени сүктү бир окутуучу. Мен жыладым, мына эти көрдү да. Нерсеге жылышыңды? Мен айтам жарый апа. Мархумин дурун жумакта болсун. Мен жарый апа шулай деп айтты. Аха, жарый апаны тутуп алды, буну иштеп син баланы алайын итесин. Эгер жырлатасың келсе, үйрөт балалар жыры. Мына шул. Азыр мен всё, бу нилер битти. Ата-аналар жылышында да жырламайм, мен не болду бу? Кызым тенепсте да жырламайм. Тортмады шунарга. Анарсын 6-чы класска жеткеч табигать билими окутушум Асепа Мингалимова. Мектеп балалары биле кушулар күнү уздура клубта ихам айтасыңа жырларга дей. Митин жок жырламайм мен. Жырламасаң сиге ширенге икил чыгарам.
Эйе.
Ну бит койтум да эниге айттым ширке бит икил чыгарасы келмей жырлый билгеч нерсе инди. Эни дейди, давай кийиндик, ясандык. Күлмөктүн жизнилерден барып алды эни ак күлмөк жугуй. Кушулар күнүндө мен чыктым да сахнага, түшөмгө карадым да жырладым. Жырлык әнием турында. Бир кыз бала жыр чыгарган, багышлап әнисине, ике бирге жырларбыз деп үйрөткөн энесине. Кояш, кояш мәңге балкый, мәңге нур сибе, кояш гөмөр телим мин әнием сиңа. Мен мына түшөмгө карап жырлап бетирдим. Сахна артына киргеч, Асепа менен сурай. Сен анда түшөмдө нерсе көрдүң дейт. Айтам, Асепа, бир нерсе да көрмөдүм. Мына шушундан башланды менин сахна турмушум. Мени бүтүн концертлерге, бүтүн кишелерге чакыралар. Андан соң илик гомумен бүтүн ауылларда үзишен сангат бик күчлүү. Мектеп окуучулары менен бүтүн шундай нерселер, зур-зур спектакльдер коёй. Менин әтием да, әнием да жырлый. Әнием уйнамады, лекин әтием бүтүн геройларын ойноп чыкты. Ол изга мәнәт, башмагым, зәңгәрчәлләр
бүтүн. Син әтиеңә шагынмы?
Мин әзерге әнигә шагынмын булай, йөз кыяфәт белән. Жырлар буенча әнием дә жырлый минем, ә болай сәхнәгә чыгып жырламады. Алар менә әти белән кара каршы утырып, мәҗлесләрне күтәрә торган кешеләр шундыйлар. Әби бабам да жырлаучы минем, дәү әтием бик оста жырчы иде ул.
Элек карале шуннан да мәҗлестә жырлау дигән әйбер бар иде.
Менә бит шулай, мәҗлестә алар әти белән әни мәҗлесне күтәрә торган кешеләр иде, гүрләп торалар инде, менә шундыйлар. Менә шуннан бүтән нәрсәгә катнаштым. Инде барып җиттек, без хәзер мәктәпне бетерәбез, укуны тәмамлыйбыз. 68-нчы ел бите, 69-нчы елга киребез. Безнең монда сәхнәдә әтием Кыш бабай, сеңелкәшем Рәмзия Кор кызы, ә мин бүтән балмаскаратны алып баручы. И тигендә залдан кай вакыт әҗрәк капкан кешеләрнең тавышы иде. А, хисмәтләр басты сәхнәне дип әйтәләр инде. И менә шулай иттереп, без шушы нине алып барабыз инде, гүрләтеп, нитеп әтидең тоны бит инде тиге. Тонна әйләндереп килгән тоны инде шулай иттереп монда сакалмыйк җавыштырган. Мидә телефон инде. Әтигел телефоннан Верхоянский, Верхоянский, нәрсәндә? А менә теге фәлән кеше начар эшләгән икән, аны нишләтергә? Менә анда яңа жыл алдыннан аны тәртипкә утыртырга кирәк, яңа жыл.
Кыш бабай белән сөйләшә инде.
Кыш бабай ни белә? Верхоянский белән сөйләшә.
Кыш бабай.
Әйе, ярар. Вот әйбәт сауган анарга бүләк, шушында бүләк ди дә, теге кешене бүләк диләр. А теге кешеге нейткәч инде аны рәтләп.
Рак кызык әйбер булган бу име.
Менә шундый ярагы ал барай инде.
Сюжетны ул үзе уйлап тапкандыр инде.
Верхоянский белән сөйләшә.
Әйе.
Барысын әйтә алмыйм. Мин бит инде алып барышыгына. Мин алып барышам.
Кызыклы сюжет.
Ие, не Верхоянский белән сөйләшү, бәлки алар әзерләгән кешеләр белән сөйләшкәннәрдер, ансын әйтә алмыйм. Минем үземә шулай сөйләшеп утырганда әти шулай Верхоянский белән сөйләп. Ә нишләп Верхоянский Әсхат абый дип сорыйлар да? Ә мин аны каян белим инде. Әти шулай Верхоянский белән сөйләшә. Верхоянский җырак бит инде ул, әллә кая шуннан Верхоянский белән сөйләшә. Тегене бүләклибез, бүләкләгәндә инде кул чаптырып, аннарсын ул кешегә багышлап җырлар, җырлыйлар. Һәм дә инде Шунда тагы бер кызыклы хәл, синең сөйләргә кушкач, яңа елда яңа җыр. Бер кеше җырлый, яңа җыр, тиге кеше җырлый, яңа җыр. Мин үзем өлкән артистларыбызны тыңлап үскән кеше, элек бит авыл уртасында хәзер тирләсәң, синең заманда булган икән, зур репродуктор бар ие, аннан көтү кылганчы башкортлар җырлый, Башкортстан концерты булай.
Сездә дә бар имени
юк? Бар ие. Һәм моңардан соң көтүләр куып кайттык, без мәктәпкә барган вакытта Монда 8-ге кадәр шушы репродуктордан гөрләтеп бүтән авылга кычкырып, үзебезнең мәшһүр артистларыбыз җырлап тора. Менә шуларда тыңлап үстем. Бүтән исем яратам өлкәннәрен, Абдулла бинда, Әлфия панда, Тахир абый Якубында, Рәхим Кулф абыйнда, башкаларында иң күмере Илхам Шакиров, әйме? Радионы гел тыңлыйм. Элек бит радиодан стена радиосы дип әйтәм мин сезне. Атна сайын булмаса да, ике атнага бер театр микрофон алдында дигән спектакльләр була торган шул микрофоналда театр и спектакльләр. Кайбер спектакльләр мин хәзердә яттан беләм әле. Аннарсы мин аларны тавышларыннан таный торган булдым.
Не, театр микрофоналында бүген дә бар әле ул.
Бара. Хәзер яңа елда яңа җыр. Минем дә яңа җыр җырлыйсы килә бит. Монда хәтерләү дигән чык бер чыктым башлап карарга. Юк кына бит. болмады, кер кіріп кеттім. Балмаскарад бар, а. Бал барған ходта тағым айтам жырлап барым, жоқ, болмады тағы. Жаңа жер біттінді, менім де жаңа жырға бүлек аласы келе, жаңа жер бүле. Өзім алып барушы болсам да, бүлегі бар кішкенегінайынды. Үшінші тапқыр шықтым да, мен айтам, қазір тамашашылар, ауылдашылар қазір болса бола, болмаса, нейтерсіз енді, ашыланмасыз. Шықтым да, жырлады да кетті Алланың бергенін ашқы.
Бұл қайсы жыр ол?
Қатірлеу деп атала. Қырға шықсам жылы жиллер, шештен сыпа бір кәлі. Қырдан ескен тоң жиллер, сеннен сәлем мекені. Қырдан ескен тоң жиллер, сеннен сәлем мекені. Әмде бірінші бөлек менікі болды. Мен шулай айттырып, мен 69-шы жылы қаршыладым, шулай балмаскарат өткердік, экзаменнер бердік. Енді оқыған уақытта Әлік Сашинин деп аталай, қазір енді инша деп айталар ма, нәрсе деп айталардыр енді. Яздық, 2 класқа 42 балай біз, А білен бұда, мен язған ем, артист болам дей. Жерші артист болам дей. Еме, келдім мен, консерваторға бардым, кірдім енді анда неше бересім, мұна шулай-шулай, анда 2 қатын қыз ұтырай, яның бір сөзі Құрапа Байрашуы, тұрнап қарадылар. Сенің музыкальный білімін, мен айтам жоқ, мен ауылдан ғана келдім. Ярар, бұлар тағы бір екі жыр жылдатып қарадылар да, Әнім дейі Зихрап айта, келесің мұна бірінші сентябрді, біз сені подготовительный группыға олабыз. Бұл Зихрапа Байрашуының сөзі, мұнаның матур сөзі шындай болды. Қазір ярар, мен бетінде келдім Қазанға, мені Қазанға әнелер бүлектер де беріп жіберділіп, анда жезнелерге әтенің сіңілісіне барасың, аларсы жезнелер, аларға барасың көкей, анары әненің інісіне барасың, аларға барасың көкей. Әненің інісіне барғаным, абы үйде болмады. Балыққа кеткен болғандар. Абай болмады, ярар, көкейлерден алдым да кеттім жезнелерге. Жезнелер зор кеда тұра. Жарар, қайттық, жезне қайтқа шүтел әзірлерді, отырдық, ашалдық, фәлән түрген сөйләшіп кеттілерді. Мәне дей, әсқатты келгенде, жырларға оқырға кіргетілі дей, әтенің сіңілісі айтайын дей.
Әйе.
Кішкін апа деп жүрей біз анарға. Исән сау әлі ол. Аллаға шүкір. Алар енді бір екеуіне қалдылар. Бұны нәсіл кеміп барашыл. Әнелер яғынан да шулай күбі олар. Әнелер яғынан біреуде қалмады. Ну балалары бар, өзләре қалмады енді, әйтек. Мәрхүм болдылар барса, орындары жимақта болсын. Қазір жизниге шулай деп айтуы болды, жизни шермішер мишәрі, ашаған жерден жизни қалып кетті бейді. Нендей олды ауыз көттеріп, жырлап жүрі дей, не мұжик іші міне ол фәлән мі түген мі, нендей ол фәлән дей.
Ишке орнашырға
керек. Ишке орнашырға керек дей. Жизни ыртығы да шли, ертеге мені ыртығыға барамыз, мен сені орнаштырам. Бардық, Насим, ыртығының завод жанында поликлиникасы, кірдім, бүтін жерде ауыздым, әлбет мен 18-де толмаған жігіт, бүтін жері нормальный, Алланың бергені шүкір, ауру мазар жоқ. Шо, жезде мені сажыны сиққа ішке орнаштырды.
Қырым сиқы
бұл айтады. Әйе, қырым сиқы, сажыны сиқ деп аты дегенде, маска киесің, кесең көзілік киесің, кимесең енді, бұлай брезент қапшық, шұнарға құрым тиесің, 10 шекілі құрым, шұны тиесің енді, міне, сен аш. Бір күн ішіледім, ярар, қайттым да, айтам, жезде мен абайларға барам әлі. Күштенеш тапшырға керек. Барды, мабы қайтқан тігісі, мұнсы ашады іштік дейін сілешіп кеттік. Нәрсе? Мәне келдім, жезіне ішке орнаштырды, қой орнаштырды. Сажыны, мейдем, сиққа артыйға орнаштырды. Тин нәрсе, дұррақ, 18 жәшіңнен семейт қазіранда бір жылда кәкірейесің бітті кетті, бір қайғанды саж бармесең анда, абы түзіліш тәшілей, сварши, высшы бар әзіреді, мен сені түзілішке орнаштырам. Абы айтты бейтін, неше тәсің. Аргументіні кетірді ол.
Ол да консерваторияға бар деп айтты.
Жоқ, әйтме. А мен абай қайтпадым да консерваторияда. Мында орнаштым сажынды сек қадегеш, сразы кеттік неге, түзілішке. Барды, көрдік, начальник қап кірді. Начальник абай кіріп кеттілер Айдыл Қадырға. Мен абай Насим 18 толмаған. Абайның мені разына рабуши иттіріп орнаштырасы келмей, монтажын иттіріп орнаштырасы келе. Аны өзі білгендірін, мен аны онсын аңдамайын. Түзілішке орнаштан, енді бара бір бегенде орнаштан, жоқ, кіріп кеттілер. Бір сағат шықмадылар. Нәсім, бұлар сөйлешкендер екен. Менің малолеткіні монтажын кеттіріп орнаштырға ярамай. Мен 18 толмаған. 18 толса, алырлар ие. Но бара бірдің шықтырынде, анда жайын тапқанлар, мені бара бір монтажын кеттіріп, 110 тәңке зарплаты біле орнаштыры. Нефтерні пасеолыққа, толай тұраққа, путевкалар беріп, бітінісін елтіп қойып, шында, все, мен өзі түзіліш тәшілейм. Артығы сау бол, рахимет түзілішке, рахатлан үшіліп жүрейміз, мотор еттіріп. Түзіліш тәшілейміз.
Мұнда Қазанда шәдігіз менде?
Әйе, Қазанда. Міне, біздің организация Волга Сталь Конструкция деп аталай, міне, университетінің екі корпусы, каркасын биз түзөйбүз, калгандарын башка кишилер түзөйт. Түрлүк конструкциялардан каркаслар келе, шуларны бизникилер варитите, никте мына шулай итирип, шулай эшлейбиз. Мына сырык бинасы тагы сырып
болот. Сырык бинасында да катнаштырмайбыз.
Ие, ниде, андан соң мына бу хазир аны белый лебедь чыгып ители. Шул заводны түзөдөк биз, анда шундай сех канатларын айрым жерге түгүл, канаты менен ишигине чыгып кете белый лебедь. Мына шундай. Хазир жарар, иштеп жүрөм, иштеп жүрөм, мында нишиктер бир экспедитор керек. Ол экспедиторның іші кислород ташы, пропан ташы, біздің қая шилер коллективлар, аларға электрод дейте, спецовка дейте, анда башқа ибірлер елтейінде, мана скалаттан выписывать дейтесіңде, тегілер заказ берген, мен елті берем тегілерге. Мені экспедитор иттір бұрын аштырдылар. Жаңа үш, шоферым өзімнікі, машина өзіміздің қолда, шлеп жүрейбіз шылай иттіріп, мақтанам енді. Яқшығына шілеген үшін мені Шалт Мұхаммеджан әлі жаңа жылға мені спортивный костюм бөле кеттілер. Ол вақытта бейленген. Ишім ейбет болды, мен бүтін жерде, бүтін ейбір не жоқ. Азыр ярар, бір заман мені шушы нені түзігенде, шушы заводқа, белый лебедьке корпус түзігенде, анда үш аяқлы кран, нешіктір дүріс электірмегенлер мен, әнсия болған ансын мен айта алмайм. Бұл біздің кран ауды. Аллаға шүкір, не өлмеген ей кранавшицейлі, анда қатын қызық. Алланың бергеніне шүкір, Аллаға тән әлі сақлап қалғандыр индіні. Кран ауған, хай кислород керек дейтігінен кесіп нетіп шығарыға, өй, тауыш құптаралар, мұнда кислород жоқ. Мен неде базыдайым, әскәт анда кислород жоқ, қат жоқ. Нетен бейді әл кешегіне елтімейді. Яры қай бардық, жиылдық бүтінісі, мұнда нәшәлінек жиып алды, вагонға жиып алды, сүгі әбітін күшіне, тігілеріне сүкті, бұларын сүкті, бұлар қаман кислород жоқ дейді. Хай мина, мен бейді кислород кетірем. Ты шо дей, кислород, где кислород? Как мы там нет кислорода? Я мы там вчера тут мы там 5 баллонов оставил. А там у них мы там баллоны, где валяется, ты говоришь, мы насы, шалт, мы нам ведь меня, ты что хазир? Мен жилкеде. Тегелер гаипли, 5 баллон бетерген, никак не может, аль кишегіне берді мен аны. Ха-ха, ярар, таптылар. Әлі мы там, мен шуным үстіне тағы, теге, жараға тағы тұс сейбіп талдым. Мен там аларын баллонлары бүтін жерде валяется, мы там шуңа көрен айрыны юктыр. Шуннан сын теге, біздің начальник, Скаржинка деген кіші, түзіліш начальнигі. Оларыны жиып алып бүтін бригадерні, чтобы кислород келгенде сіздің стеллажыңыз болсын, ол кислород бетін шоқлап кетерген, шиста болсын, шыннан стеллажлар жасадылар. Мен айынды келген сайын, оп, дейді, татар, наздастағы стеллаж делыт, дейді. Әтігінде кислородны заправлять етерге барасың, балоның пішырақ болса, заправлять етмей, кері бұрып қайтара.
Иварға керек
емес. Қар бір кішінің, қар бір рет өзіясында күшілі деген кібік. Шылай тұрып, тәртіпке болды, шылай тұрып, ішіледім. Хазир бізге қазір Калинин орамы түгіл енді қазір Ахмет Еркей орамы болай. Калинин 75-тан берділер тулай тұрақ жаманы. Анда енді көп кісілер тұрды шында. Келдік, біз мұнда тулай тұрақ алырға өзімнің шофер біле. Келдік те кірдік комендантқа. Комендант отыра, сіз машина білен, ма машина білен. Әйте кізел дей, менің дей абрешоткалар бар дей мұнда дей. Ол полутора спальный кроватларын сөткен де абрешоткалар. Мұны ауылға қайтарға керек, қайтарып келгелі. Анарсың, қойсы бөлменін тілейсіз, өзіңіз сайлап алырсыз. Да, біз тезген әті, екі ешігі тезген әті едік де, ап қайтып қойдық, қазан артында жарақты көл. Бұтын үшін үшіледік, келдік, итаж бойынша жүрейбіз. Міне дей, мұнысы, міне мұнысы, бұл үш күшілікні тәғдейм ете бізге. Алығыз дей, мен комендант болғанда сіздің жаңа бір кіші де кірмес, рахатлан тұрсыз. Менім және деген жігіт, әсқат мен дей, ұзақламыша үйленем, екі кішілікнігін алдық та, мен қаман бір өзім тұрдым, шулай-шулай. Мұнда несіктер қызлар келді. Мен өзім мұнда Қозанға келгеште өзішен сәңғатқа жердім, мұқтушылар клубына. Міне бір заман іштен қайттық, тулай тұрақта қызлар. Итаж бойынша жүрейлер. Бұлар институтта оқыған қызлар екен, институт культурда. Диплом спектакілі шығарыр үшін жігіттер қызлар керек. Бұлар кірділер, татарша сөйлесші әлер, шындай маттор шебер қызлар бетінде, бізде еш кішілер. Әйдеген мейден қызлар кіргіз, отырғыз, шай шәбістігісі, мұнсы сөйлесіп беттік.
Ай, егіт кіші бетейм.
Ай, өз ішен сәңғатке жүресім, жүрейм мейден, қай жүресім, мәне оқтушылар клубына. Әй, бұлар тігі жораға басқан кібік сүйелге басалар. Ей, өзің түзуші, өзің оқтушылар клубына жүресім. Әйде, мәне түзушілер культур сарайын.
Ай,
қазір енді ол, ана сәйдәш деп аталар, әмі дәлекен, хамам мен мәне сена да айтқалым енді, ол алай деп аталарға тиісті өгір. Сейдеш исимындагы түзүүчүлөр культур сарайы деп аталарга тийиш болот. Химиктер культур сарайын алмаштырмадылар бит. Ленин дворцы да шулай тура. Хазир ярар, кызлар чакыргач, сау болуп түзүүчүлөр клубу, анда эле Мариям апа Арслановалар да иштеп жүрөт, алар менен бирге иштедик биз.
Түзүүчүлөр клубунда.
Эй, түзүүчүлөр клубунда Мариям апа директору е, ушу түзүүчүлөр клубунун Мариям Арсланова, Арат абынын хатыны. әр кеттік, мұнда біз «Су юлы» деген спектакль қойдық. Олар Кумышниковның қушылары матуриттіріп спектакль қойдық. Мен драм кружокқа да ерем, анда вокальный кружок та бар. Вокальный кружокны алдан айтып қойырға керек, алып барған башта Мәсхұт Имашев. Анар аны Фатимаға тапшырған. Қазір менде алар ерлі қатындылар енді. Мәсхұт Абиға бек зор рахмет, Фатимаға бек зор рахмет. Хай, арар, екісіне де жүрем. Міне бір заман Мәсхұт Абай келді. Нешек Фатимашылар барам, бара, бара. Міне де, Әсхат кіне де келген сайын де жаңа жыр алып келеді. Керам Сатиев баянши консерваторияда оқи, ол енді аяқларын жырып, ақ баянын көтеріп баста, Рафқат Ғымаров қашаған, ол ойней, Рафқат Ғымаров шекілі, мен енді мақтаным енді Илхам Абиға ашатып, жырылаған болам енді Илхам Абай репертуарынан гүрілетеміз. Нинди жыр? Ол вақытта Мәсхұт Абайдың композитор екенін, жыры бар екенін білем, Мәсхұт Абайдың жырылаған нелерін білмегенмін енді. Міне мынандай жыр. Сәфәр деген атала. Сәфәр шықсам ирақ юлға, ойлайым идел бойларын, идел бойларын әйләніп қайтсын иде юлларым. Мен былай деп айттым да, Мәсхұт Абай айтты, "Жоқ, Әсхат алай түгел, мына былай" дей. Мәсхұт Абай жырлап көрсетті. Айтам, "Ғафу етіңіз, Мәсхұт Абай, Илхам Абай былай жырлайды." Шұның бе бітті, бір екі гіне айтыштық та шылай, бітті. Әй, дәріс бітті, дәріс біткеш, Мәсхұт Абай жаңа келді де, мен қолдан тұтып айтты, "Сен жатырғашқа кіресің, келмеймін." Хей, Мәсхұт Абай айтты, мен майтам армиядан қайтқан жігіт, нешік менікім алсын. Айда мен сені Марсель Хакимовичқа көрсетіп қарайын. Мен бүйтіп білмеймін, Мәсхұт Абайдың Камал театрында ішілегенін, Камал театрында ішілеген шақта спектакльдерге музыка жазғанын білмеймін. Аннары ғана білеміз енді. Әй, арар, бір келдік. Марсель Абай жоқ, Хаким Абай сұрады Марсель Абайдың әтесі. Бір екі сөз сөйлестік те, Хаким Абай сразу мен Мишер Малайы деген не тапты, қошамат тапты, Мишер Малайы. Аңлашылғандыр, мишерлік болғандыр. Қазір екінші келеміз шақсыным апасыпәнде арыбы. Марсель жоқ. Келеміз үшінші тапқыр. Аға Марсель Абай анда. Кірдік, шылай шылай, Марсель Абай, Мәсхұт Абай айтамына дей бір жігіт дей, сен қарарсың ма? Әрі бар шығып тұр, бұлар сөйлесәлер. Шөп, тағы бір абай отырғанда. Бұлар сөйлесіле, Мәсхұт Абай шықты. Хай шақырырлар, кірісің. Мәсхұт Абай үйретті енді мені мәселінде, шиғырында, жырға да бүтінісін айтты енді мен шылай. Не тәрсің? Аға, яра. Кірдім. Білесің ме? Сөйле, сөйледім. Шиғыр, аға, сөйледім. Жырлай білесің ме? Білем. Тек абзай отырды ұйнарға. Ол абзый болып шықты Алмаз Абай Мұнасыпов. Аннары ғана білем енді мен аны. Аха, оны ұзын жырда жырлайым, тез жырда жырлайым. Алмаз Абай ойнап бітірге шейте енді. Қазір дей замана шундай дей. Хатын қызлар дей Әлфияға шатып жырларға тырша. Әлфия Аузалова. Ератлар дей Илхам Шакировқа шатырға тыршалар дей. Яра шылай болды. Бітті, сөйлестік те. Марсель Абай айтты, "Сен училищені қай екенін білесің?" "Білем." "Әлі сөз барды, сөйлей, былай сен түзілісте ішлегеш көп мі аласың?" Езің зұм алам. Бізде бітті яңды ақша жоқ дей. Ол вақытта әлі жоғы яңды ақша. Үлкен артистлар да алай алмайлар дей. Марсель Абай мен ақша мәселесі не түгіл. Қиялым бет мен артист болу. Но жерсі болу ей дейінде. Бар бір мен театрда жырлап ойнем алланың берген үшкі. Қазір не? Мені келірсің бірінші сентябрьде шында шында. Яра бірінші сентябрьде келдім. Марсель Абай курсташылар жиылған бейді. Екінші курсқа келдім мен. Курсташыларға айтты. Мені сіздің группаға тағы бір жігіт таныш болыңыз, Әсхат есімді, ярар.
Мұнда оқу башланған енді.
Башланған, ала бір курс бітіргендер. Мұнда Әлфинур апаңдар, Зәйтүн абайың біле, аналары паралашалар енді алар. Әлфинур, Зәйтүн, Символ Ағиділский, Илгизер Хасанов, Лүция Ғалламұлы, Рауил Ғайнеттин, Хазірет қатыны білен, тағы Даниял Вахитов, тағы кімдер міне, Милеуше, Фаягүл, бірге жиылғандар енді бұлар. Олар мені тіге Гадки өтеуіне кеттіріп қабыл етмеділер, мотор еттіріп қабыл еттілер, бірге гүрелешіп ешедік, түтіп талдық бұлдан да бұлар бәді таныштырғаш, Асияпа Хайрулының жанын алып келді, Кумышниковтың қатыны тіл бойынша оқыта. Мәне дей, Асия ханым дей, бұл жігітінің тілінде мишәрілік бар, бітіріге керек. Асияпаға рахмет, Асияпа тұрышты, шул қадар тұрышты, сәхне тілінде желкенсіздерден Батырханның монологын сөйледім. Асияпа шул қадар тұрышты, рахметтен арға мен бишілік қойдылар. Асияпаның тұрышылығы. Аның мұны 100 жылығы болды бұғай. Барып қайттық, Апас районына музей ашқандар, яңа клубта шу бір бөлме ашқандар, маттырғына шындай, бек көңілді болды.
Әсхат Абай мұны мұнда шей, шей ютуб қойды.
Шей ішкен бар.
Құрметлі тыңдаушылар, бүгін біздің Татарстанның халық артисті Әсхат Хисмет, аның келуіне тағын бір қатар рахмет айтып, біз тапшыруымызды дауам еттіреміз. Әлбәтте әйтмәсәм дә, безнең тыңлаучыларыбыз монда кем икәнен белеп торалар, чөнки Әсхат абый синең тавыш ул Рәсәйдә берәү, дөньяда берәү.
Я.
Аны бер кемнең тавышы белән дә бутап булмый торган бер тавыш ул.
Бик мактадың син, бик зур рәхмәт.
Әйе. Менә театр мәсьәләсендә, театрга килеп кирдең инде.
Әйе.
Ул Әсхат Хисмәт дигән актёрның бер төрле үзенчәлеге бар. Әсхат абый син бит инде менә карап торуга типик башкаручы име. Типик рольләр башкаручы.
Әйе.
Ләкин менә Худай Тәгәлә шулай итеп куя спектакльләрдә. Син нинди генә роль башкарсаң да, менә шул синең үзеңнең табигый типажыңа туры килә. Кызыгай бер име.
Кызык.
Бу миңа гына шулай тиеме, хактан да шулаймы?
Хактан да шулайдыр. Аны бит инде хәзер менә режиссер алды ди бер пьесаны, карый укып чыга да аңнарсың, артистларны күз алдына китерә инде. Кайсы артистка кайсы нәрсә бара, менә шулай итеп эшләп карыйлар инде. Әйтик мин рәхмәтле килеп кергәч тә күмәк сәхнәләр әле үшелсе дә укыганда ук Марсел абый безне Даниял Вахитов белән шундый күмәк сәхнәләргә кертте, безнең бөтен группабыз эшли иде, кайсы осветитель, кайсы реквизитор сехында, кайсы тегеләй, кайсы болай, менә шулай эшләп йөрик. Шуны күмәк сәхнәләрдә катнаша башладык, аннан соң инде ташкыннарны куйды, без уже Даниял белән кунак сәхнәсенә, туй сәхнәсенә керә идек, аннан соң жандармнар булайык, бер спектакльдә шулай берничә эпизодлар уйнап ала торган идек. Аңар килгәч тә инде менә 78-нче елда оқып бетіріп келдік те, 79-да Марсел абый Хайвахитның Толак-Толак деген спектаклін қойды. Мәрхум Айдар Хафизов белән параллель уйнадык без. Һәм дә шул ук елны Ренат абый Таҗетдинов гөрләп барган Дилафрузга 4 кеуден, ул Җәмилне уйный. Ничек ул Марсел абыйны күндергәндә, ничек алай ташлап киткән, мин Ренат абыйга мең рәхмәтле. Әлеге үшелсе гына бетіріп келген яш артистка тагы менә шушы гөрләп бара торган Дилафрузга 4 кеудә Җәмилне Ренат абый тапшырды 79-нче елда. Без аның белән Урта Азияга бардык, менә тагы роль булып куйды. Мин бик зур рәхмәт Ренат абый үз кулы белән әле текстны үз кулы белән язып биргән. Почка кысым атыр шул кадәр Ренат абый. Мин аны хәзер дә саклыйм. И гел әйтәм, менә рәхмәт Ренат абыйга. Мине роль итте дип. Ул бит гөрләп бара торган ул Дефризгә 4 кеу, анда легендар Халим абый мәрхүм бер үзе уйнагандыр нине Шәкүрне. Кулсынгачта бүтән кеше кертмәгәннәр үзе уйнаган ул. Башкалар алмашынганнардыр инде. Анда Дефризләр дә алмашынды инде, тегесе дә мунсы да, яшьләр дә алмашынды. Шуңа күрә Халим абый гына 600 тапкырдан артык уйнаган менә шушы Дефризгә 4 кеу шулай барган. Халыганы бик ярата, бик мин бик рәхмәтле Ренат абыйга. Менә шулай килеп кердек. Үзенчәлеге дигәннән инде әйтик, әйдә Әсхат Гамлетны уйна, менә уйнап карый гәл дисәлә булмыйдыр ул.
Ә бәлкем була торгандыр.
Кем белә, ул Әсхат Гамлетты буладыр инде андан, булмайдыр ул. Аны режиссер күрәдер. Артистан нәрсә бар икәнен бөтен.
Менә ул телевизион спектакльләрдә дә шулай булды бит. Әсхат Хисмәт уйный икән, ул үзен уйный. Менә Әсхат Хисмәт дип карап утырасың. Әмма дәле кининде ул ничектер бер образ тудыра.
Әй, рәхмәт, рәхмәт. Мен телевизорга да бик зур рәхмәтле. Мен мәрхүм иң беренче мине әле үшешә укыйк битмәгән ми бугай. Идмас абый үтәгәнеп чакырды. Яшына бүткән яшьлеккә мин ага офицерны уйнадым бик. Бүтән нәрсә киенәсең, яш кешегә бүтән нәрсә портупилар, ниләр кылычлар тапкан килешә. Илдар Хайруллин революционер шуны соғып чыгарга кирәк иде. Менә шундый хәлләрдә уйнадык. Анарсын Әхтәм абый алды. Кичкенә генә рольләр булды. Аннан Габбас хәзрәтте булды. Аннан соң менә Идмас абый тагы Мурау батырда уйнаттырды. Инде алга китеп Нурания Җамали китәм димәсе булды. Аннан соң Ялан аяклы кыз. Аннан соң менә Җылы эзли җаннар. Тагы нәрсәләр менә шулай. Ерактагы якты йолдызым. Булай сәхнәдә таныласың. Телевизор тагы күбрәк таныта. Хәбит телевизорны Татарстан гына түгел, бөтен Рәсәй карый, бөтен дөнья карый. Әйе, менә шуңа күрә бик зур рәхмәтле. Анда инде менә авыл итәк бай чыкты. Анысын Илдар Хайруллин куйды безнең ул авыл итәк бай берничә серия, ул 5-6 серияла бөтенсендә уйнадык. Аны телевизорга төшерделәр, аны шул яңа елларда ниләрдә күрсәтәләр, бөтен балалар белә. Аннан соң минем тагы бер нәрсә булды. Мин театрга килеп кергәч яңа елларда кышабай булдым.
Әйе.
Инде менә хәзер дә күргән өлкән кешеләр, "Ай, Әсхат, исәнме? Рәхмәт сиңа. Синең кыш бабаеңда безнең балалар үсте" дип әйтәләр менә. Ансы бик рәхмәтле. Анасы кайсылар әйтә, "О, ди, Акбай, ди, Акбай" ди. Менә Акбай дигәннәр кай вакыт шулай әзрәк чакыралар да туйлар ниләр алып барырга туры килә.
Авыл ит Акбай.
Әй, авыл ит Акбай инде. Хәзер ярар. Бер мәҗлес башланды. Кунакларны утырттым, кияү белән кәләшне каршы алдык та кул чабып кие отырды, келеш басып тұра. Мен ойлайым, мен бір нәрсе болды ма екен, нәрсе? Үскен нәрсе болды деп сұрадым да тігінерде. О, дей, Ақбай абай келген, Ақбай абай келген дей. Мені қараған, Ақбай абайсын қараған қыз күйеуге шығып барамын. Ғұмыр болса, еш ол уақытта таныдым мен. Халықта қол шапты, бітінісі қорайды. Нендей Ақбай, нендей Ақбай, анарсын оңнадылар. Сондай халлар да бола.
Әсқат абай мына өзімізге келген яшьлерге әр уақыт айтам. Артист тұрмышы былай тыштан қарап тұруға әлбетте көңілі мына ничек мотор деп қызықты деп сөйлесіп отырамыз енді. Ләкин аның ішінде бик зур білім ята. Актерға нәне генә бір рольні башқару үшін дә бик нық білімле болырға керек. Ол образың бүтін нішкәліклерін білерге керек. Ғилім кіші болырға тиеш ол. Актерлар, бигерәк тә режиссерлар, алар енді әлбәттә фән докторлары, академиклар. Кішінің жанын білу мәселесіндә, тарихны білу мәселесіндә, тұрмышының бүтін өлкәләрін білу мәселесіндә деп әйтәйім. Менә ул білім алу мәселесі.
Білім алу мәселесі.
Ол бит мына әйтик театр училищесында ул білім берілмей бит. Сәхнә осталығын үйренесіз. Ә син бит бу тұрмышны, бу дөньяны типтеннән бүтін нишкәлекләре белән белгән кеше булырга тиешсең.
Бүтін нишкәлекләрен менә шулай тирәюнне карап үйренесең. Мен сиңа образ бирделәр ди, әзрәк тирәюнгә карыйсың. Синең бу образың менә режиссер әйтте инде, менә мондый ярак булырга тиеш ди. Бер арада ул задумка бирә. Менә теге кинода менә бу кеше шулай уйнаган иде. Анарға қарайсың, я китап оқисың, мына шул китапта мына мындай әйбер бар еді. Анарсың, күзету керек ин мына. Шиттен
күзетіп білім алу
ен. Я, күзетіп білім аласың. Я анар үлкен артистлардан мен бик рахметлі аларға барсына да. Алар сиңа кеңеш та бере. Мына ул шипкинчылар буыны алар, субханалла бит. Аларға қарайсың. Мен енді Фуат абайларны көрген кіші, Фуат абай Шамуқовтында, Фуат Халитовтында көрген кіші, мына шулай Фуат абай белән әле беренче Резван Хамидның синең орында кайттым да мин нине уйнаган ин фирмада эшли торган киши но ничектер ишке чыкмаганда председатель муну нете Фуат абай Халитов уни элек председатель булган мунарга келе да бу сурый кара эле син теги законнар китабыңны бир эле мина сыйлашабыз инша нерсе эсем ул сина мына мин теги күнү неге ишке чыкмаган ин бу мина фалан деп айта түгөн деп айта Фуат абай башта күлө инде ул бит инде образа ой син ди чыкмаган ди синең анын үстүнө барып бир нерсе эшли алмыйсың терезге бит Шебен бәрі батылмай тәрес, сен мұнда өзің аңнарға дейді, сенің өзіңнің ғайыбың бар дейді, Фуат абай бұл скотникні аңнатып, шығарып жібәрі. Міне, бірінші роль жоршы е, әлі үшесіран келгеш, сен орнына қайттым да, мен шылай ойнаған ей. Міне, алардан қарайсың енді, алар түрлісі түрлі шау не бейтін, қарайсың, Ринат абай мұндай, Рауил абай мұндай, Әзгер абай мұндай, Николай Иванович мұндай, қатын қыздар, тағы шылай айырым-айырым, міне, шылардан да аласың енді көп не. Алдарсың, бір-біріміз біле кеңесіп те нетеміз қай уақытта түрліше болады.
Яғни ғұмыр бойы білім топлау.
Е, білім топларға керек
әбзе. Ғұмыр бойы білім топлау профессиясы.
Теге орыс айтқанда век живи, век учись, дураком помрешь. Мұнсы шаяру болды. Ашыланмағыз, құрметті радио тыңдаушылар.
Әсхат абай, міне сенің бір сөзің сескендіріп қойды, ілгерек айтқан сөзің.
Қойсын.
Міне нәсіл келіп бара деп айттың. Ол бит инде әйтек үлкен буын кишләр әлбәттә инде бакыйлыкка күчеләр Аллаһ Тәгалә шулай итеп яралткан. Әмма дәвамчылар дигән әйберләр бар. Дәвамчылар дигән кишләр килә тора бит. Алар сезнең нәселне үстерүчеләр. Барыбызның да шулай инде.
Шулай.
Әлбәттә дәвамчылар дигәндә Булат, синең улың. Валлаһи дип әйтәм, бу бүтән халыкның бер яраткан кишесенә үрелде бүген көндә.
Шулай булсын инде.
Ул гармонын, баянын кулына сайратып җибәргән чагында Марсел Сәлимжанов, Рафаэль Ильясов қайткен бит әлі. Сен жырлағанда үреклілер Татарша тебе дейін бе? Мәне Татарша тебе башлай бұл ойнағанда біздің үреклілер. Ол егітінің келешегі зор Алла берса, Алла берса, әм аның есімі де Булат, нәқ мәне сенің Булат образы біле бейленген болғандыр.
Шулай, шулай, мұнысы.
Нешін дегенде Булат ол біздің халықның символы бит ол. Ол нешіктер ерекке ұмтылушы еме. Өзінің келешегі үшін күреш алып барушы бір шәп егіт образы бит ол.
Нәсем, рахмат сиңа шулай мақтаған үшін, көз тимесін.
Мақтамадым деп айттым.
Ишан сау болсын, әйе бүтін жерде шулай дейлер, малайың әйбәт дейлер, малайым айталар, әтең әйбәт деп шулай жүріп бір-бірсі күлдірішеміз енді бір-бірі бізіне. Ол былай болды. Мен өзім гармонда ойнай алмадым, нәсем. Мен бірінші бала, бүтін қызмет менің үсте, мен зарланмаймын анасы үшін. Әнінің інісі гармонды алып қайтып берген. Нешіктер гармон тұтып, міне ужетленіп ойнай алмадым мен, әймін. Әмен Булатны 6 жасында тумастан тұрай тиіп жүрмесін деп шәһәрде бітіш жоқ. Тұрай тебе жүрмесін деп 6 яшы толмастан музыкал мәктәпке әйттім Шәләпин орамына әйттім де алланың бергеніне шүкір әйбәт оқытушы әлекті ол музыкальный мәктәпні қызыл дипломға бітірді Анан соң шушу окутуучусу Любовь Семен деген окутуучу. Ал мен айтайын ди, Ашкат Асадулович ди, кирсин инди училищега ди, окусун ди. Сомой да окусун. Бардык окуду. Аны да кызыл дипломга бетирди. Анда да Рафаэль Акмолтумыс деген окутуучусу болду. Бу Любовь Семен да көз алдында тута. Рафаэль да шул кадар тырышып иштеди, рахмат малай кызга ди. Булат айтайын ди, рахмат Рафаэль абыга ди. Анда да кызыл дипломга бетиргеч, азыр тагы Любовь Семен айта. Дальше укусун инде ди Асхат Асадович, кирсин консерва. Айтам шо, кирсин сын. Консерваторияга кирди, ойдин хазир үсө бара.
Сенин кыял турмушка ашайы.
Эйе, бул үсө бара, консерваторияга киргеч, тигинде мында шакыралар мени, консерваторияны кызыл дипломга бетире алмады, бетире. Лекин бетирип чыкты, анда да бик матур тырышып иштеди, укуду, смотр конкурсларга барып кайткалады. Мен рахматлы малайыма күз тимесин ишлесин, бул менин кыял турмушка ашты. Мен өзүм мына жырларымды тийиз утам, тигинде бармак силкинмейин. Нәсим, нәрсәдер? Янысын аңлап болмайын деп. Мен малайына айтам, сен айт дейді, үжәттік жетмеген тігілай болады деп, шулай деп айтам.
Ауыл малайының аның мүмкіндіктері басқа енді, әлбетте.
Ну, ойнаған кіші ауылда да ойнайды. Біздің ауылда ішітке шейтірілер енді. Ну, білмеймін, мен көрмедім, гармонши болмады. Біздің әти мәрхум баянға телміріп, жырларға телміріп яшады енді ол. Болмадан арған етіп. Булат кайткач, ишен чагында мына Булат кайткач шулай ийде жырлашып та отуралар. Бир заман биз кайттык талак-талак деген спектакль беле бизге.
Түбөнөлкөйгө.
Эй, Түбөнөлкөйгө кайттык инде. Бир эки ауылда ойнойбуз. Рейс Сафиуллин кайтты. Мархум орун жумакта болсун. Рауза апа Ахмирова эти Рейс Сафиуллин кишке спектаклден кайткач күтүп койгончу верандада тыныч кына сүйлөшүп жырлашып отурдулар. Рейс Сафиуллин эти жырлый. Таң атканчы инде бит Рейсабы ишлеп кайткан. Рейсабы да жатабыз деймей. Мына нишиктер бир-бирсинин нийин таптылар да, Рауза апа Ахмирова да шунда катын кыз. Бирок сүйлөшүп туй алмыйлар мына шундай ни болгон ий. Рахатланды ул Рейсабы менен жырлап. Айта турган ий, эх колум болмады деп, гармончу болмады деп, ни дей.
Сүйлөшүп туймадылар дегенден Асхат абай менен сенин менен да сүйлөшүп туйуп болмай. Таңлап туйып болмай сен ейме? Лекин мына біздің тапшыруымызға
үйлеген. Тамамлана дейсің.
Тамамланып келейме? Біз бұл сүйлешуіне әлі келесі тапшыруларға давам етіп қалдырайық.
Қалдырайық, мен риза. Әсім, шақыруымызға бек зор рахмет. Ершесін бұл Татарстан радиосы деп аталайын деп сізің айма. Анда әлікте бек әйбет кісілер, кісілер еміне бақшада ішлеп жүрейсің. Радионы қабызамыз біз. Анда енді
Анда енді Асхат алмағашы бар.
А, бар, анда Асхат алмағашы бар, анда Булат алмағашы бар, Зейнеп алмағашы бар, Илсияр алмағашы бар, арттарақ Юнус Сафиуллин алмағашы бар.
Анай бір ешіткен едім мен, Асхат Хисметінің боқшасында бір алмағаш сегіз...
Арттырасың жидегіне.
Жидегіне ме?
Жидегіне. Анан Милеште грушу үсе анысы да бар. Мен жалғарға үйретті бір апсы шында бақшада, мен анды е бар. Анысын тағы алдағы тапшырылар.
Грушыдан милеш тәмі келе ме?
Йоқ, груш тәмі келе.
Субхан Алла.
Ну, әскіне, не бар енді? Ну, бар бір груш тәмі келе. Грушы грушыға жалғана, мен долька деген грушы бар анда.
Асхат абай, біз барын сүйлесіп кетсек, бұл өзі айырым бір зор тема. Біз бұл айтты дейік әлі. Біріншіден, келешекте де сіңа оңышлар, ижат тілейбіз, сәлеметтік тілейбіз, һәм енді сен де бізге тілектеріңді айтсаң еді.
Бик зур рахмат Насим чакырганыгыз үчүн. Мотор иттирип тапшыруулар азырлайсыз. Бик зур рахмат. Дүнйялар тыныш эмин болуп, биз сизни тыңлап, сиз биздин үчүн иштеп, шулай бирге-бирге оролашып жашарга насип болсун. Спектакльдерге килигиз, биз ойноп турайк, сиз карап турыгыз, шулай оролашып жашарга насип итсин исен чакта.
Кызыклы ушрашуулар кунаханасы сахифасында Татарстандын халык артисти Асхат Хисмет катнашты. Эфир сәгате тәмамланырға әлі бір қадар уақыт бар. Фұрсаттан файдаланып, әйдәгіз, Асхат Хисмет башқаруында бір неше жыр тыңлайық. Әрем исі, әрем тәмі. Мүфтәдим Ғиләжев күйі, Роберт Миннуллин шиғыры.
Қойтсам әгер ауылыма, Шықсам әгер бұлымларға, Әрім ісі, әрім тәмі, Тілік ерген орындарда. Тынығы бермей, әрім әрім, Әрім ісі, әрім тәмі, Тілігін әрім тәмі, Әрім ісі, әрім тәмі, Тынығы бермей, Yeah. жаман, сағыш деген яраларға, яннарымда біреуде юк, яралардан аралар бар. Тынығы берме ерінім, әлі есі, әлі дәмі, Тынығы берме ерім әрнім, әлі есі, әлі дәмі, мені кінәріні дәмі, әрім есі, әрім дәмі. Тынығы берме ерім әрнім, әлі есі, әлі дәмі, мені кінәріні дәмі, әрім есі, әрім дәмі. Әлдәйдім ен өзімдә, шул әрімнәр қәліндәмі.
Қойтам туған яқларыма. Жырның кейін Әхмәт Кәримов шиғырын Резидә Уәлиева ижат еткен. Тапшыруыбыздың баш қаһарманы Әсхәт Хисмәт жырлый.
Қойтам туған яқларыма, жерші құшылар қайтқанда, құшыларымына қушылып, таңнар сызылып атқанда. Құлым таңнарыла сызылып атулары, сандуғашының шут-шут итеп, сойра буятулары. Сандуғашының шут-шут итеп, сойра буятулары. Әрәмәлі күшлерінен шілтір шишме өтәдір. Шілтір шишме бұйларында еркәм мені көтәдір. Құлым тонларыла сызылы батулары. Сандуғашының шут-шут итер, сойра буятулары. Сандуғашының шут-шут итер, сойра буятулары. Оны да шул таң құшылары сайра буятты мекен. Құшыларымына қушылып қаршыма шыққан еркем. Құлым таңнарыла сызылып атулары. Сандуғашының шут-шут итеп, сойра буятулары. Құлым таңнарыла сызылып атулары. Сандуғашының шут-шут итеп, сойра буятулары. Сандуғашының шут-шут итеп, сойра буятулары.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, тапшыруыбыз шушының белән тәмам. Аны Нәсим Акмал, Рамил Хидиятулла һәм Гөлназ Ибраһимова әзерләде. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.